da dayanmak indi mümkün değil. Şüphe yoktur ki elm haklıdırsa neticeler bizim planet için felaket olur. Ve bu felaket hansısa uzak gelecekte yok, ele bizim vaktimizde baş verebilir.
Tony Blair. 100 milyonlarla adam aclıqdan əziyyət çəkir. Bu nəticəyə isə BMT mütəxəssisləri gəliblər. BMT-nin Ərzaq Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı deyir ki, aclıq problemi xüsusilə Rusiyada, Mərkəzi Asiyada, Qafqazda, bir neçə keçmiş Sovet ölkəsində qalır. Bugün ilk dəfə internetin idarəsi forumu keçirilir. 90 ölkədən olan ekspert Yunanistana toplanıb internetin gələcəyini müzakirə edirlər. Qaldırılan məsələlər web təhlükəsizliyi, aşkarlıq, internetdə fırıldaqlar, uşaq pornoqrafiyası kimi cinayətlərlə mübarizə, kasıb ölkələr və varlılar arasında dijital sərhədin azaldılması məsələləridir. Amerikanın internetə nəzarətinin azaldılması da gündəliyə çıxarıla bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də onlardan ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda Elxan Nəsibidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Ruzanna. Bugün nələrdən danışacağıq? 6 siyasi fəal aclıq eləyir.
Azərbaycanın hər şeyi hüquqlə eləmək olar. Siyasətlə və yaxud da ki, siyasi şovlarının yox.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri deyir ki, çoxsaylı alternativ kəmərlər ideyası qaza gələndə yaddan çıxır. Müqavilə yenə də Rusiya ilə bağlanır. Qış ərəfəsi Naxçıvan Enerji Agentliyi polislə birlikdə evlərdən standarta uyğun gəlməyən elektrik plitələrini yığır.
Bizim qonşuda birinci girdilər, qonşu ilə savaşdılar. Qonşuya dedilər ki, bunu basın maşına, bagaja. Mən də dedim ki, bunu niyə bagaja basarsınız?
Neftlə azadlıq bir çox ölkədə bir araya sığmır. Chevron'un keçmiş rəsmisinin və Freedom House'un direktorunun dedikləri.
Qərarlar tez bir zamanda verilməlidir. Çünki neft gəlirləri sürətlə Azərbaycana gəlir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. 1981-ci ildə 65 gün aclıq eləmiş İrlanda Respublikası Robert Sands'in biografi O'Hearn bugünlərdə radiomuza müsahibəsində deyirdi ki, aclıq etirazın ən ekstremal yoludur və güclü mənəvi təzyiq vasitəsidir. Bundan Hindistanın məşhur xalq lideri Mahatma Gandhi'dən tutmuş, bugünün Guantanamo tutaqlarına qədər bir çoxları istifadə edib. Qırmızı xaç cəmiyyətindən olan Hernan Reis isə radiomuza deyir ki, etiraz aclıqla ediləndə belə onun nəticəsi yenə də asılıdır hökumətdən, aclıq edilən ölkədən. Bugün Bakıda Azadlıq qəzetinin redaksiyasında Azadlıq blokunun 6 fəalı aclığa başlayıb. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, aclıq eləyənlərin əsas tələbləri nədir?
Yaxın, aclıq aksiyası keçirən müxalifətçilər əsasən Azadlıq qəzetinin xəqanı 33 ünvanda yerləşən binadan çıxarılması ilə bağlı Dövlət Əmlak Komitəsinin məhkəmə iddialarına dayandırmasını tələb edirlər. Ancaq onlar oktyabrın 30-u, yəni aclığın ilk günü mətbuat konfranslarında həmçinin bəyan etdilər ki, məqsədləri ümumilikdə azad mətbuata təzyiqlərin qarşısını almaqdır. Aksiya iştirakçılarından Azərbaycan Liberal Partiyasının sədr əvəzi Əvəz Temirxan qeyd elədi ki, istər İlmar Hüseynovun qatilinin tapılmaması, istər fiziki zorakılığa məruz qalan jurnalistlərin istintaqının uzadılması, istərsə də ANS televiziyasına təzyiqlərin artması hakimiyyətin azad sözə münasibətinin göstəricisidir. Başqa bir aksiya iştirakçısı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Nurəddin Məmmədli isə dedi ki, onların azad sözü müdafiə etmələri həm də demokratiyanın müdafiəsi kimi başa düşülməlidir.
Azad mətbuat olmayan ölkədə demokratikləşmə prosesi gedə bilməz. Ona görə də hakimiyyətin bugün hədəf kimi azad mətbuatı seçməsi, məhz azad mətbuatın cəmiyyətin təmizlənməsi, demokratiyanın inkişafındakı rolunu nəzərə almaqla əlaqədədir.
Aksiya iştirakçılarına baş çəkən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə qeyd elədi ki, hakimiyyət 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərinə qədər Azərbaycanda müstəqil düşüncə tərzini yox etmək istəyir. Prezident aparatında isə aclıq aksiyası keçirənlərin fikirlərini əsasız hesab edirlər. Prezident aparatı ictimai-siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənovun sözlərinə görə, hakimiyyət kütləvi informasiya vasitələri ilə hüquq çərçivəsində davranır və bu zaman onların üzləşdikləri problemlər heç də azad mətbuatın boğulması kimi dəyərləndirilməməlidir.
Babək, etiraz edənlər niyə məhz aclıq aksiyasını seçiblər? Bir də hökumət nə deyir? Biri etirazın aclıq formasını seçəndə buna hökumətdə daha ciddi münasibət bəslənirmi?
Yaxın, aclıq aksiyası keçirənlərdən Liberal Partiyasının sədrəvəzi Əvəz Temirxan deyir ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun kütləvi aksiyaların qarşısını almaq üçün vasitəyə çevrilib. Onun sözlərinə görə, əgər azad mətbuat boğulursa, xalqa meydanlara çıxmağa imkan verilmirsə, onda müxalifətin aclıq aksiyası keçirməkdən başqa təsirli mübarizə vasitəsi qalmır. Əvəz Temirxan deyir ki, onlar səhətlərinə problemlər yaratmaq bahasına olsa belə, hakimiyyətin azad mətbuata hücumlarının qarşısını almağa çalışırlar. Yaxın, o ki, qaldı hakimiyyətin aclıq aksiyasına münasibətinə, bu münasibət müxalifətin ənənəvi aksiyalarına münasibətdən bir elə fərqlənmir. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov deyir ki, müxalifət belə aksiyalarla məqsədinə çatacağını düşünürsə, yanılır.
Qətiyyən mümkün deyil. Azərbaycan hüquqi dövlətdir. Azərbaycanda hər şeyi hüququna eləmək olar. Siyasətlə və yaxud da ki, siyasi şovlarla yox.
Yaxın, bəzi ekspertlər də hesab edirlər ki, Azərbaycanda aclıq aksiyaları ilə hakimiyyətə təsir etmək mümkün deyil. Zirqla qəzetinin şəhsisi Rauf Mirqədirov deyir ki, əgər beynəlxalq təşkilatlar müxalifətin aclıq aksiyasını ciddi şəkildə müdafiə etməsə, hakimiyyət yenə də müxalifətin tələblərini eşitməyəcək. Azərbaycanda yalnız bir dəfə aclıq aksiyası müəyyən qədər nəticə verib, ötən il müxtəlif ali məktəblərdən xaric edilən 4 tələbə bir neçə həftə aclıq aksiyası keçirdi. Müxalif yönlü gənclər təşkilatlarından təmsil edilən həmin tələbələr yalnız təhsil naziri onları ali məktəblərə bərpa edəcəyi ilə bağlı vəd verdikdən sonra aksiyanı dayandırdılar. Ancaq sonradan həmin tələbələr vədə əməl edilmədiyini bildirdilər. Son məlumatlara görə isə həmin gənclərin bir neçəsi artıq Azərbaycanı tərk edib.
Çox sağ ol, Babək. Əvəz Temirxan deyir, xalqa meydanlara çıxmağa icazə verilmir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti isə bugün müxalifətin miting keçirməyə yerlərinin siyasını dərc eləyib. Freedom House təşkilatının proqramlaşdırma direktoru Christopher Walker isə deyir ki, bəzi ölkələrdə neft gəliri artdıqca azadlıq azalır. Bütün bunlara birazdan qulaq asacağıq. Xəbər proqramımız davam edir. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braiser Financial Times qəzetinə müsahibəsində deyir ki, Xəzərdən çox sayılı alternativ kəmərlərin vacibliyindən, diversifikasiyadan çox danışılır. Deyilir ki, kəmərlər təkcə Rusiyadan yox, öbür ölkələrdən də gəlsin. Ancaq söhbət qaza çatanda bu diversifikasiyanın mənası yaddan çıxır. Müqavilə yenə də Rusiya ilə bağlanır. Halbuki, məsələn, Azərbaycan var. Mikrofonda Samirə Faik qızı.
Almaniya ilə Rusiya arasında qaz kəmərinin çəkilməsi Avropanın Rusiya qazından asılılığını dərinləşdirəcək. Amerika dövlət katibi köməkçisinin Qafqaz və Cənubi Avropa üzrə müavini ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braise belə deyir. Siz Almaniyada yaşayırsınızsa istəməzsiniz ki, ötən qış Ukraynada baş verənlər sizin də başınıza gəlsin. Söhbət Rusiyanın Ukraynaya qaz təchizatını kəsməsindən gedir. Bu da Matthew Braise'nin sözləridir. Cənab Braiser Baltik kəmərinin çəkilməsinin Moskva ilə danışıqlarda Avropa həmrəyliyini zəiflədəcəyi ilə bağlı bəzi Avropa Birliyi rəsmilərinin narahatlığını da dilə gətirib. Matthew Braiser deyir ki, Avropa gərək Xəzər regionu, xüsusilə də Azərbaycanla daha sıx işləsin ki, onun Rusiya qazından asılılığı artmasın. Amerikalı həmsədri onu da deyir ki, Amerikanın proqnozlarına görə 10 il ərzində Avropa qaz bazarında Rusiya ixracatının payı 25%-dən 33%-ədək artacaq. Ancaq Azərbaycan Avropa ixracatının həcmini Rusiya ixracatının 1/4 səviyyəsinə dək çatdıra bilər.
Metro Braiser deyir ki, Azərbaycanın dünya bazarına çıxarmağa qazı var. Ancaq qışın gəlişinə Naxçıvanda elektrik plitəsi tədarükü görməklə hazırlaşırdılar. Yerli enerji agentliyinin işçiləri də bugün polislə, prokurorluqla birlikdə qapı-qapı düşüb həmin plitələri yığırlar. Düzü yığılan plitələr deyirlər standartdan kənardır. Ancaq bu izah evində qazı, həyətində ağacı olmayanları razı sala bilmir. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Naxçıvanda İmum Respublika reydləri keçirilir. Reyd qruplarına Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin, Respublika Prokurorluğunun və Energetika Agentliyinin yüksək vəzifəli məmurları daxil ediliblər. Məqsəd enerji israfçılığının qarşısını almaq üçün evlərdə istifadə edilən spirallı, yəni standartlara uyğun gəlməyən qızdırıcı cihazların toplanılmasıdır. Reydlər əhali arasında bir mənalı qarşılanmır. Evində təbii qazı, elektrik sayğacları olanlar belə tədbirləri susqunluqla qarşılayırlar. Çünki onlar onlar istifadə etdikləri enerjinin pulunu sayğaclarla ödəyirlər və ucuz olduğu üçün daha çox təbii qazdan istifadə edirlər. Alternativ yanacaqları olmadığından məcbur qalıb yalnız elektriklə işləyən plitələrdən istifadə edənlər isə çıxılmaz vəziyyətdə qalıblar. Üstəlik onlar reydlər zamanı təzyiqlərə də məruz qaldıqlarını bildirirlər. Şərur rayonunun Düdəncə kənd sakini 1-ci qrup Qarabağ əhli Cəbrail Məmmədov deyir ki, 3 körpü uşağım var. Kəndə qaz çəkməyiblər. Həyətimdəki ağacları da ötən qışdan kəsib yandırmışam. Neft almağa da pulum yoxdur. İndi mən nə eləyim? Bir ayağımı da döyüşlərdə itirdiyim üçün işləyə də bilmirəm. Ayda 50 manat təqaüd alıram. Onun da elə oradaca 14 manatını işıq buluna tuturlar. Qarabağ əhli deyir ki, evinə icazəsiz girmək istəyənlərə və həyat yoldaşını həddən artıq çobud davrananlara etirazını bildirdiyi üçün polis tərəfindən həm döyülüb, həm də heç bir günahı olmadığı halda yaralı vəziyyətdə 8 saat Şəri rayon polis bölməsində saxlanılıb.
Gəlmişlər plətələn yığmağa, haradasa bir 150 nəfər var idi. Hamısı dövlət işçiləri idi, nazirlikdən idi, icra aparatdan idi, işıq idarəsindən idi, polisdən idi. Bizim qonşuda birinci girdilər, qonşu ilə savaşdılar, qonşuya dedilər ki, bunu basın maşına, bagaja. Mən də dedim ki, bunu niyə bagaja basarsınız? Bunlar bunu bıraxdı, mən başladılar döyməyə. Möhkəm mən döyəndən sonra basdılar maşının içinə, apardılar polis görməsinə, 6 saat saxladılar. Almaz sədri basdılar bu. Belə bir qərar verib ki, kim səsini çıxartdı, onu basın duyun.
Belə narazılar Muxtar Respublikada çoxdur. Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirinin müavini Qasay Məmmədov deyir ki, bəzi rayonlara keçirilən reydlərdə onun özü də iştirak edib. Hətta dövlət idarələrində də enerjidən israfçılıqla istifadə edildiyinin şahidi olub. Muxtar Respublika Energetika Agentliyinin rəhbəri Yasin Səfərovun sözlərinə görə standartlara uyğun gəlməyən qızdırıcı sobaların biri gün ərzində 20 kilovata yaxın enerji istifadə edir ki, bu da enerji israfçılığı deməkdir.
Qeyri standart bir ədəd plitə evində vətəndaş qoyubsa 2 kilovat yüzündə plitə isə bu 3 gün ərzində 10 saat yandırır. Ay ərzində 30 gündən hesablandır. 600 kilovat saat elektrik enerjisi. Bunun da dəyəri təxminən 60 bin manata yaxın.
İsrafçılığa yol verməmək üçün bazarlara da reydlər keçirilir. Satılan spirallar müsadirə edilir. Naxçıvan şəhər polis şöbəsinin bölmə rəisi Əşrəf İbrahimov deyir ki, təkcə Naxçıvan şəhərində keçirilən reydlərdə 1200-ə yaxın qeyri-standart qızdırıcı cihaz yığılıb. Hazırda Muxtar Respublikada istifadə edən enerjinin yalnız 30-40% daxili imkanlarla təmin edilir. Tələb olunan enerjinin qalan hissəsi isə Türkiyə və İrandan alınır.
Enerji və insan haqları mövzusunu Chevron şirkətinin keçmiş rəhbərlərindən olan Edward Chow'un və Freedom House təşkilatının proqramlaşdırma direktoru Christopher Walker'in fikirlərinlə davam etdiririk. Walker həmkarım Kənan Kazımoğlu ilə söhbətində deyir ki, neft və insan haqları bir sıra neft ölkələrində bir araya sığmır. Edward Chow isə deyir ki, seçim imkanı Azərbaycan üçün hələ qalır.
Neft və qaz tükənən neymətdir. Ona görə də Azərbaycan hökumətinin gəlirlərlə bağlı konkret strategiyası olmalıdır. Gəlirlərin necə xərclənməsinə dair qərarların verilməsi açıq, şəffaf və cəmiyyətin iştirakı ilə aparılmalıdır. Əhali hiss etməlidir ki, bu prosesin bir hissəsidir. Onda rol oynayır.
People will have more of a stake in those plans and in the implementation.
Bunu Vaşinqtondakı strateji və beynəlxalq araşdırmalar mərkəzinin enerji məsələləri üzrə eksperti Edward Chow deyir. Cənab Chow Azərbaycanla yaxşı tanışdır. O, vaxtı ilə Amerikanın neft nəhəngi olan Chevron şirkətində yüksək vəzifələr tutub. Danışıqlar aparmaq üçün Bakıya səfərlər edib. Edward Chow deyir ki, yaxın şərq, Qərbi Afrika və Latin Amerikasında iqtisadiyyatı neftə və qaza sökənən ölkələr var və Azərbaycan həmin ölkələrin buraxdığı səhvləri təkrarlamamalıdır.
And so the challenge is ahead of Azerbaijan, I would say, to make sure that through...
Bütün dünya Azərbaycanın hansı yolu seçəcəyini diqqətlə izləyir. Azərbaycanın qarşısındakı sınaq odur ki, Azərbaycan neft fondu və digər mexanizmləri işə salaraq gəlirlərin verdiyi imkanları sovurub puç eləməz. Əksinə, Azərbaycan gəlirləri gələcək nəsillər üçün qorumalı, iqtisadiyyatını tarazlaşdırmalı və pulları təhsilə, daha bilikli cəmiyyətin qurulmasına yatırmalıdır. Çünki neft və qaz resursları bir gün tükənəcək.
Birləşmiş Ştatlardakı qeyri-hükumət Freedom House təşkilatının proqramlaşdırma üzrə direktoru Christopher Walker isə bu fikirdədir ki, Azərbaycanın neft gəlirlərindən səmərəli istifadəsinə dair konkret planı yoxdur. Cənab Walker deyir ki, Azərbaycanda hökumətin neft gəlirləri artdıqca siyasi azadlıqların, mətbuat azadlığının, demokratiyanın azaldığı müşahidə olunur. Christopher Walker neft fondu tərəfindən gəlirlərin elan olunmasını müsbət hal kimi qiymətləndirir. Lakin eyni zamanda o qeyd edir ki, neft gəlirlərinin necə xərclənməsi və hara istifadə olunmasında da şəffaflıq gözlənilməlidir. Son illər müxalifət və qeyri-hükumət təşkilatlarından ABŞ hökumətinin və xarici neft şirkətlərinin ünvanına tənqidlər səslənir ki, onlar Azərbaycanda demokratiyanı neftə qurban veriblər. Bu cür iddiaların əsası varmı? Qərb ölkələri Azərbaycanda demokratik dəyişikliklərə yardım etmək üçün rəsmi Bakıya yetərincə təsir edirlərmi?
I think it's good for civil society and NGOs.
Amerikalı ekspert Edward Cho bildirir ki, qeyri-hökumət təşkilatları cəmiyyətin problemlərinə və iqtisadiyyatdan kənar məsələlərə diqqəti cəlb eləmək üçün bu cür sualları qaldırmaqda haqlıdırlar. Onun sözlərinə görə, Amerika hökuməti Azərbaycanda demokratiya və neft məsələlərinə davamlı olaraq önəm verir. Lakin söhbət balansdan gedir. Yəni, hansı məsələnin çəkisi daha ağırdır? Neft və qaz elə böyük bir biznesdir ki, hər şeyi kölgədə qoyur. Qeyri-hökumət təşkilatlarına yardım, vətəndaş cəmiyyətinin quruculuğu işləri iri neft biznesinin çəkisinə duruş gətirə bilmir. Lakin bu işlər yalnız Amerikanın məsuliyyəti deyil, bütün beynəlxalq ictimaiyyətin məsuliyyətidir. Azərbaycandakı neft və qaza yalnız Amerika yatırım qoymur, Avropanın da burada böyük payı var. Ona görə də söhbət kollektiv məsuliyyətdən və cəhddən getməlidir. Neft şirkətlərinə gəldikdə isə Amerikalı ekspert deyir ki, onlar özəl şirkətlərdir və onlar hökumətin vəzifələrini üzərlərinə götürə bilməzlər. Neft şirkətlərinin əsas işi neft və qazın hasilatıdır. Xalqın rifahı isə hökumətin vəzifəsidir. Freedom House-un nümayəndəsi Christopher Walker isə bu fikirdədir ki, Azərbaycanın nümunəvi neft ölkəsi olmaq üçün hələ də yaxşı şansı var. Qərarlar tez bir zamanda verilməlidir. Çünki neft gəlirləri sürətlə Azərbaycana gəlir. İslahatlar tezliklə başlanmalıdır. İslahatlar hər ay, hər il təxirə salındıqca böyük qrupun marağı, kiçik bir qrupun marağına qurban veriləcəyi təhlükəsi də artır. Neft gəlirləri artdıqca təhlükəli prosesin kökləri dərinləşdikcə şans əldən gedə bilər. Into this process as the energy wealth grows, then the opportunity will have been missed. Freedom House-dan Christopher Walker. Hər iki ekspert onda da razılaşır ki, Azərbaycan mühüm qərarların verilməsi üçün kritik bir mərhələyə daxil olub və bu gün veriləcək qərarların növbəti nəslə və ölkənin gələcək inkişafına mühüm təsirləri olacaq.
Bütün bunları internet səhifəmizdə də oxumaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azərbaycana qayıdaq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Bakıda necə deyərlər Hayd Parkların siyasını dərc eləyib. Kim nədən narazıdırsa gedib orada miting eləyə sözünü deyə bilər. Ancaq Hayd Park Londonun mərkəzindədirsə Bakı Hayd Parklarına şəhərin qırağı ayrılır. Bu ilk baxışdan nəzərə çarpandı daha detallı Şahnaz Bəylər qızının reportajında.
Bu müxalifət partiyalarının keçmiş qələbə kinoteatrının qarşısında təxminən bir il öncə keçirdikləri sonuncu kütləvi aksiyadır. Ancaq deyəsən, bundan sonra heç bir siyasi qüvvə istəsə də istəməsə də qələbə kinoteatrı qarşısında aksiya keçirə bilməyəcək. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna əsasən paytaxtda küçə yürüşlərinin və mitinglərin keçirilməsi məqsədi ilə yerlər müəyyənləşdirib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin oktyabrın 29-unda rəsmi mətbuatda çap olunan qərarına əsasən bundan sonra Bakıda mitinglər bu ünvanlarda keçirilə bilər. Səbai rayonunda Neftçi İdman Sağlamlıq Mərkəzinin Bibi Heybətdəki stadionu, Suraxan rayonunda Tofiq İsmailov adına stadion, Nizami rayonunda Rüstəm Rüstəmov küçəsindən Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavoduna doğru gedən Yoldaşı meydan və Xətay rayonunda Ukrayna meydanı. Həmçinin küçə yürüşlərinin keçirilməsi üçün marşrutlar müəyyənləşdirilib. metronun neftçilər stansiyasının yanından başlayaraq Heydər Əliyev adına Bakı neft emalı zavodunun yaxınlığındakı meydana qədər. Yenidə metronun Həzəslanov stansiyasının yanından başlayaraq Məhəmməd Hadi küçəsindən keçməklə Ukrayna meydanına dək. Suraxan rayonundakı Səttar Bəhlozadə adlı meydandan Tofiq İsmailov adlı stadiona dək küçə yürüşləri keçirilə bilər. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna görə hər bir rayon ərazisində icra qurumları küçə yürüşləri və mitinqlərin keçirilməsi üçün yerlər müəyyənləşdirməlidir. Hərçənd bu haqda qanun 1998-ci ildən qüvvədə olsa da, şəhər icra hakimiyyəti həmin tələbi yerinə yetirməmişdi. Amma bu da var ki, Bakıda 11 rayon olsa da, şəhər icra hakimiyyəti cəmi 4 rayonun ərazisində həmin yerləri müəyyənləşdirib. Qalan 7 rayonda həmin yerlərin ayrılıb-ayrılmayacağı bəlli deyil. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bununla bağlı suallarımızı cavablandırmaqdan imtina etdilər. Söhbət etdiyim müxalifət partiyalarının çoxu bu qənaətdədir ki, hakimiyyət bu qərarı ilə müxalifət partiyalarını şəhərin mərkəzindən sıxışdırmaq niyyəti güdür. Aynə qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğluna görə isə cəmi 4 yerdə miting üçün yer seçilməsi, özü də şəhərin ətraf qəsəbələrində yer ayrılması müxalifətlə aparılan əsəb müharibəsinin bir hissəsidir.
Yəni, həmin marşrutlar miting üçün yararsızdır və şəhərdən çox uzaqdır. Bu müxalifəti bir qədər kobud desə əvəz almaqla yanaşı, onu imtinaya sövq edən bir qərardır təndimcə.
Azər Rəşidoğlu, son bir neçə ildə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müxalifət partiyalarına şəhərin mərkəzi küçə və meydanlarında kütləvi aksiyalar keçirməyə icazə verməyib. Son bir ayda isə hökumət iki dəfə Müsavat Partiyasının keçmiş qələbə kinoteatrının qarşısında miting keçirmək müraciətini rədd edib. Partiya başqanının müavini Mehman Cavadoğlu deyir ki, əslində ayrılan 4 yerdə də miting keçirmək mümkündür. Amma qanunun aliliyindən danışılırsa, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yarımçıq qərar verməməli idi.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda siz xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Ruzana.
Çox sağ ol, Ayxan. Azadlıq qəzeti redaksiyasında aşıq aksiyası başlayıb. Azərbaycanda çirkin pulların yuyulması üçün Maliyyə Kəşfiyyat Qurumu yaradılır. Rusiyada repressiya qurbanlarının xatirəsini yad edirlər. Ekspertlər xəbərdarlıq edir. İqlim dəyişikliyi planetə dünya müharibələrindən çox zərər vura bilər. Və sonda hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda gecə 15-17 dərəcə isti, sabah gündüz 20-22 dərəcə isti gözlənir. Bölgələrdə bu gecə 12-17 dərəcə isti olacaq, sabah gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənir. Dağlıq rayonlarda gecə 3-8, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərlərə sizi mən Ruzanlı Rəşid qızı bir dəlxan nəsibli tanış elədik. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.